Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22. Vom citi din versetul 54 până la 62. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și l-au șezut jos. Petru s-a așezat printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin timp l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul dintre oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că omul acesta era cu el, căci este galileian. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Doamne, era o seară ca aceasta, când ai stat cu ucenicii la masă. Și când i-ai spus lui Petru că se va lepăda de tine de 3 ori în noaptea aceea. Și Petru, atât de încrezător în sine, a declarat că chiar dacă toți ceilalți se vor lepăda de tine, el nu se va lepăda de tine. Era o seară ca aceasta. Poate că sunt aici, Doamne, ca Petru, oameni încrezători în sine, care au nevoie de o frângere ca Petru. Și sunt aici oameni care s-au frânt ca și Petru și care se întreabă dacă pentru ei mai poate fi iertare. În seara aceasta, înainte de masa ta, la care cuvântul tău ne cere să ne cercetăm pe noi înșine. Te rugăm, Doamne Iisuse, fă ce ai făcut cu Petru în seara aceea. Întoarce-te și uită-te țintă la fiecare dintre noi. Captează-ne fiecăruia privirile și să nu mai fie nimic în seara aceasta decât tu și eu. Și fiecare dintre noi în seara aceasta să nu te mai vadă decât pe tine, uitându-te adânc în ochii noștri și cercetându-ne până în adâncuri. Vino, Doamne Iisuse! Avem o nevoie de o asemenea întâlnire cu tine. Avem nevoie să uiți până în străfundurile ființei noastre. Ce vezi acolo? Ce vezi în noi, Doamne Iisuse? În fața ochilor tăi nimic nu e ascuns în noi. Doamne, înzestrează-ne în seara aceasta cu sinceritate, ca să îndrăznim să vedem și noi ce vezi Tu. Și dacă ceea ce vezi Tu acolo seamănă cu ceea ce a văzut Petru, ce ai văzut în Petru și ce a văzut Petru în sine însuși, dă-ne și nouă pocăința lui Petru. Pune și pe noi să înțelegem că e nevoie de plâns cu amar. Nu ne lăsa să aruncăm vina pe alții, nu ne lăsa să
ne ferim de ochii tăi, nu ne lăsa în împietrire în seara aceasta. Dă-ne harul plânsului cu amar, dă-ne harul pocăinței la fiecare, pentru că fiecare avem nevoie de harul plânsului cu amar, de harul pocăinței, de harul iertării, de harul reabilitării, de harul reîmpăcării cu tine. Minunile acestea ne sunt necesare mai mult decât lumina și decât aerul și apa și hrana. Sufletul nostru are nevoie de tine, de restaurarea părtășiei cu tine, de reabilitare, de o nouă bucurie a mântuirii. Te rugăm, lucrează-le în biserica noastră, te rugăm, lucrează-le în fiecare dintre noi, te rugăm în felul acesta, primește-ne la masa ta, pocăiți, repocăiți, reabilitați, reîmpăcați cu tine, reînviați, renăscuți, reumpluți de tine și de prezența ta și de viața ta și de bucuria ta. Avem nevoie de aceste lucruri, strigăm la tine pentru aceste lucruri. Dă-ni-le, Doamne Iisuse, nu ni le refuza nici unuia dintre noi, pentru ca să se poată întâmpla aceste lucruri în noi. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascult. Amin.
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Și sprijinește-mă cu un duc de bunătate. Amin. E joia mare, e seara cinei. Întotdeauna cina este cercetare. Cina a fost instituită de Domnul Iisus cu acest scop, să ne aducem aminte de joia mare și să ne aducem aminte de vinerea mare. Ne uităm la crucea de la Calvar, unde Fiul lui Dumnezeu este în agonie pe cruce și stăm în fața acelei cruci și zicem așa: Fiul lui Dumnezeu este pe crucea aceea din cauza mea. Să nu mai existe nimeni altcineva decât eu și El. Atât de mult m-a iubit încât a murit El în locul meu. Sau cum spune Pavel, Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Acesta este scopul cinei Domnului și în special acesta este scopul joii mari și ai vinerii mari. Ca încă o dată să ne oprim și să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pentru mine și pentru tine. Dacă n-ar fi existat nimeni altcineva pe planeta aceasta decât eu, păcătosul,
Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și a venit și a murit El în locul meu, pentru ca eu să fiu împăcat cu Dumnezeu, pentru ca eu să pot să fiu reprimit, reabilitat de Dumnezeu. Fără asta nu se putea. Când Fiul lui Dumnezeu în Ghețimani, în agonie, spunea: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. De fapt, el zicea: Tată, dacă este cu putință să-l ierți pe Iosif altfel, scapă-mă de cruce. Dar nu era altă cale decât calea aceasta. Ca eu să pot să fiu copil de Dumnezeu și tu să fii copil de Dumnezeu, nu era altă cale decât calea aceasta. Ca El să fie încărcat cu păcatele mele și să moară pe cruce în locul meu. Așadar, e joia mare și scopul este să ne confruntăm încă o dată cu răstignirea Domnului Iisus. Și în seara aceasta, din îndemnul Duhului Sfânt, tot ce voi voi spune vă va ajuta la această confruntare pe care trebuie să o faci tu cu Iisus. Și în seara aceasta, ca să fim ajutați să facem această confruntare personală cu Domnul Iisus, ne vom uita la experiența lui Petru. Dar rețineți, vom analiza experiența lui Petru numai ca să te ajute pe tine să fii acolo sub cruce și să te confrunți cu ceea ce a făcut Iisus în locul tău. Toată experiența lui Petru în seara aceasta trebuie să te ajute la acea confruntare. Sau mai degrabă, la acea confruntare în clipa în care, după a treia lepădare, Domnul Iisus tocmai fusese schingiuit, fusese bătut și cum l-au adus bătut, însângerat, cum l-au adus acolo pe balcon, el s-a oprit și s-a uitat în noapte, până când a prins ochii lui Petru. Și ochii li s-au întâlnit și au rămas așa, îndelung. În seara aceasta aș vrea să existe o asemenea întâlnire între ochii lui Iisus și ochii tăi. Și ceea ce s-a întâmplat în Petru în clipa aceea să se întâmple în viața ta, când se întâlnesc ochii lui Iisus cu ochii tăi. Repet, tot ce mi-a dat Domnul să spun în seara aceasta are ca scop să realizeze această întâlnire dintre ochii lui Iisus și ochii tăi. Și această stare a ta din nou sub crucea Domnului Iisus și o confruntare a vieții tale cu răstignirea Domnului Iisus. Petru fusese cu Domnul Iisus mai bine de 3 ani de zile, probabil cam 3 ani și jumătate. Cu 3 ani și jumătate în urmă, Petru se predase total Domnului Iisus. Vă amintiți că el le-a spus la un moment dat Domnului Iisus: Doamne, iată, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Nu știu câți dintre noi pot să facă o asemenea declarație. Iată, eu am lăsat totul și Te-am urmat. A lăsat casă, familie, a lăsat tot ce a avut și a intrat în școala lui Iisus. Iată, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Și au fost statornici pe cale, au fost cu Iisus totdeauna. Vă amintiți ce le-a spus, de fapt, dacă citiți în Luca mai departe, la cine Domnul Iisus le spune: voi ați fost cei care ați stat totdeauna cu mine în încercările și necazurile mele. Voi ați fost întotdeauna cu mine. Deci Petru era unul care a lăsat totul pentru Isus și unul care a fost tot timpul alături de Domnul Isus. Și totuși, ce înspăimântătoare prăbușire! Copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de prăbușire. Există în viața copiilor lui Dumnezeu teribile înfrângeri. Și dacă Dumnezeu mi-a dat în seara aceasta, cuvântul acesta mi l-a dat pentru că aici sunt oameni cu teribile înfrângeri. Copii ai lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu care cu ani în urmă i-au zis da Domnului Iisus și au zis tot ce sunt e al tău. Ți-amintești? Și care ani de zile ai fost prin suferințe, ai fost persecutat, ai fost huiduit, ai fost amenințat. Și Domnul îi spune, tu ai fost cu mine prin toate încercările. Și totuși, cu toată predarea, cu toată statornicia, atâta vreme pe cale, vine o prăbușire. Și pentru aceștia, pentru cei care poartă în inimă înfrângeri, pentru cei care poartă în adâncuri prăbușiri, e cuvântul din seara aceasta. Așa că dacă ești un sfânt care n-are prăbușiri și înfrângeri, seara aceasta nu-i pentru tine. Seara aceasta-i pentru copiii lui Dumnezeu înfrânți, care undeva în adânc descoperă înfrângerile lor. Petru era predat Domnului Iisus, dar Petru nu era desăvârșit. Și apostolul Pavel ne face clar, fraților, eu încă n-am ajuns, eu încă nu sunt desăvârșit. Mesajul din seara aceasta nu-i pentru cei desăvârșiți. Mesajul din seara aceasta e pentru aceia care știu că au multe imperfecțiuni. Care erau câteva dintre imperfecțiunile lui Petru? Prima dintre ele era o teribilă încredere în sine, în forțele proprii. Doamne, chiar dacă toți ăștia, chiar dacă toți ăștia se vor lepăda de tine, eu? Niciodată. Eu? Eu, ca păstor, ca unul care a trebuit să consiliez, să sfătuiesc mulți oameni, observ, în special în primii ani de credință ai celor întorși de curând la Dumnezeu, o extraordinară încredere în sine. O, frate păstor, eu acum m-am predat Domnului, pe mine nu mă mai atinge nimic, frate. Eu am putere, eu am voință, eu sunt strict cu mine însumi. O, am auzit de la mulți asta, de la mulți frați tineri în credință. Și m-am uitat la ei și am zis, până nu te frânge Domnul, nu-i bine. Până nu te trântește cel rău, vine ea ziua aceea când te cere satana să te cearnă și Domnul zice, ia-l și cerne-l. Ia-l și cerne-l ca să se prăbușească, să nu mai zică niciodată eu. Are nevoie de o zdrobire a eului. Are nevoie de o zdrobire a încrederii în sine până ajunge la totală convingere, ca și apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Roman 7:18. Nimic bun nu locuiește în mine. Cei drept am voință să fac binele, dar răul pe care nu-l vreau să fac, iată ce fac. Că văd în mătularele mele o lege a răului care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și fac răul pe care nu vreau să-l fac. O, nenorocitul de mine, cu cât ești mai înaintat pe calea credinței, cu atât ai o părere mai proastă despre tine însuți. De fapt, trebuia să o pun la persoana întâi. Cu cât înaintez în viața mea cu Dumnezeu, cu atât mă încred mai puțin în mine însumi și am o părere mai proastă despre mine însumi. Și spun, Doamne, nu mă lăsa de capul meu niciodată. Nu mă lăsa la înțelepciunea mea, că eu nu judec bine. Nu mă lăsa după puterile mele, că n-am niciuna. Nimic bun nu locuiește aici. Sunt totalmente dependent de harul tău, de puterea ta, așa că nu mă lăsa fără ele. Pentru că nu sunt în stare să mă țin. Când eram mai tânăr, o ziceam eu asta, că scrie în Scriptură, dar nu credeam din toată inima asta. Aia nu-i chiar așa. Tot mai este și în mine ceva bun și tot mai am și eu doream și eu atâta inteligență și nu-i prea pesimistă imaginea asta. Acum să știți că-s convins. Acum sunt absolut convins că e așa. Pentru că în momentul în care mă încred puțin în mine însumi, iar îl lasă Domnul pe Satana să mă cearnă, ca iară să mă prăbușesc cu nasul în țărână, să-mi văd lungul nasului. Și iară să mă duc înaintea lui plângând și zicând, nimic bun nu locuiește în mine. Am nevoie de harul tău și depind total de harul tău. Aceasta-i secretul vieții adevărate cu Dumnezeu. Când ajungi să nu te mai încrezi în tine însuți deloc, deloc, deloc. Și la asta vrea să te aducă Domnul Iisus și de asta lasă pe Satana să te cearnă, ca să te prăbușești și să te convingi că nimic bun nu locuiește în tine și că dacă stai în picioare, stai numai prin harul lui și deci ai nevoie în fiecare clipă de harul lui. Aceasta este una dintre cele mai mari lecții pe care trebuie să le înveți ca copil al lui Dumnezeu. Sigur că odată cu încrederea în sine e disprețul față de alții. Ăștia toți se vor lepăda poate de tine, că ei sunt prăpădiți, dar nu eu. Vedeți ce diferență între asta și ceea ce ne spune cuvântul, că fiecare să-l vadă pe celălalt mai sus decât pe sine. Și eu mă uit la voi toți și trebuie să spun, toți sunt mai buni decât mine. Toți sunt mai prețioși în ochii Domnului decât mine, că au trecut prin mai multe necazuri ca mine și au făcut mai multe jertfe ca mine și au răbdat mai mult decât mine. Și în ochii lui Dumnezeu sunt mai de preț decât mine. O, am multe argumente, dar n-am timp să vi le spun de ce sunteți fiecare mai de preț în ochii lui Dumnezeu decât mine și eu pe fiecare trebuie să vă văd mai pe sus decât pe mine. Dar la asta a trebuit să mă aducă Dumnezeu mereu lovindu-mă și umilindu-mă. Ceea ce era apoi la Petru era intoleranță față de greșelile fratelui lui. Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? De 7 ori? Bietul Petru se aștepta ca Domnul Iisus să zică, ai prea mult, Petre. Și Domnul îi spune, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Pentru că Petre să-ți spun eu de câte ori trebuie să te ierte Dumnezeu pe tine. Și spune pilda aceea cu împăratul care a iertat milioane și apoi ministrul ăla n-a putut să ierte 50 de lei. Cam așa e, Petre, problema. Pe tine te iartă Dumnezeu de lucruri înspăimântătoare, atunci poți să-l ierți și tu pe fratele tău de ceva. Dar Petru atunci nu putea crede asta. Numai după ce s-a lepădat de Domnul Iisus și numai după ce s-a văzut pe el în țărână, atunci cred că Petru a înțeles ce însemnează că a iertat pe fratele tău e un fleac comparat cu cât îți iartă ție Dumnezeu. Intoleranță față de greșelile altora. Doamne, ce repede ne grăbim să o osândim și nu ne aducem aminte cât ne-a iertat pe noi Dumnezeu. Și iarăși trebuie să ne umilească Dumnezeu și să ne dea iertarea Lui până învățăm să iertăm pe alții. Iată deci doar câteva lucruri care erau în viața lui Petru și pe care Domnul Iisus le vedea clar și pentru care Domnul Iisus l-a anunțat în noaptea asta. Te lasă Dumnezeu în mâinile satanei să-și bată joc de tine. Dar m-am rugat pentru credința ta, că te vei prăbuși, Petre, și nu va mai rămâne nimic din demnitatea ta, din mândria ta, din onoarea ta, din încrederea ta în tine, toate vor fi terfelite. Dar m-am rugat să mai rămân atât. Credința ta în harul iertător al lui Dumnezeu, asta să nu se piardă. Despre această credință vorbea Domnul Iisus. Credința în harul iertător al lui Dumnezeu. În acel Dumnezeu care nu obosește iertând. M-am rugat să nu se piardă credința ta atât. Este nevoie în viețile credincioșilor de o zdrobire. O zdrobire a eului nostru. O zdrobire a mândriei noastre. O zdrobire a încrederii noastre noi înșine, o zdrobire a tendinței noastre de a ne vedea deasupra altora, o zdrobire a intoleranței noastre față de greșelile altora, o zdrobire a lui eu. Și dacă te-ai recunoscut cumva între toate aceste descrieri, dacă cumva te-ai văzut ca pe Petru în primii lui ani cu Domnul Iisus, nu uita, e vorba de unul care trăiește cu Domnul Iisus. E vorba de un credincios. Și tu ești acela pe care Domnul vede și zice, euul tău încă nu-i zdrobit. Încă tu ai nevoie de o zdrobire sau de o nouă zdrobire. De o zdrobire așa care să te aducă la pământ și tot ce e în tine să fie prăbușit, să fie dărâmat, să te vezi în adevărata lumină, ca unul care spune, acum știu și cred, nimic bun nu locuiește în mine. Și care vine așa la Domnul Iisus, recunoscându-se înfrânt, recunoscându-se și crezând în adâncul lui că e așa, că nimic bun nu locuiește în el. Acum, unii au nevoie pentru aceasta de o mare prăbușire și unii, într-adevăr, pentru că sunt prea încrezuți în ei, că sunt prea deștepți, Domnul îi lasă în acea înfrângere ca pe Petru. Dar ce vreau să-ți spun, dacă tu n-ai trecut încă printr-o asemenea prăbușire, să știi că nu-i absolut necesară. Tu poți învăța din experiența altora. Mai ferice de aceia care n-au nevoie de o asemenea înfrângere și care zic, ei treptat, treptat sau brusc dintr-o dată vin și spun, renunț la eul meu, renunț la mândria mea, renunț la încrederea mea în mine însumi, renunț să mă văd pe mine mai presus de alții, renunț la intoleranța mea, renunț la a-i mai judeca pe alții, renunț la a-i mai critica pe alții și vin sub cruce și spun, zdrobește-mă, Doamne, Tu! Nu mai stau până mă dărâmi ca să fiu zdrobit. Înțelegi? Tu poți să vii la acea zdrobire de bunăvoie, să n-aștepți o înfrângere ca a lui Petru. E posibil, deci, să vii la această zdrobire voluntar. Și eu te avertizez că dacă nu o faci voluntar, el n-are ce face decât să-i spună diavolul lui, ia-l pe mână și umilește-l tu. Pentru că n-a vrut să asculte chemarea mea, n-a vrut să asculte de mine, n-a vrut să învețe totală zdrobire la crucea mea, n-a vrut să renunțe la aceste lucruri. În rugăciunea de la început am amintit deja de momentul care a declanșat pocăința lui Petru. După ce el s-a lepădat de 3 ori, după ce în mod solemn de 3 ori a spus, nu-L cunosc pe Iisus, n-am fost cu Iisus, nu-s dintre oamenii lui Iisus, nici nu știu cine e Iisus ăsta, a cântat cocoșul, semnalul pe care l-a dat Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, tocmai în clipa aceea, și-a aranjat el în destin, în programarea celor evenimente care au fost programate din veșnicie să se întâmple, a programat ca în clipa aceea el să, tocmai să fie scos de la schingiuire și să apară acolo în pridvor și să se poată întoarce și să se uite prin noapte să-i capteze ochii lui Petru și să se uite în adânc, în adânc la lașul Petru, la trădătorul Petru, la lepădatul Petru. Și vrea ca în seara aceasta să existe această întâlnire între ochii lui Iisus și ochii tăi. Ce vede oare Domnul Iisus când El se uită în tine? Ce vede în mintea ta? El are înregistrat toate gândurile, imaginațiile tale din ultimele 24 de ore sau 48 de ore. Și El le vede pe toate acolo. El vede ce filme ai văzut și te-au pângărit la televizor. El vede alte ce ai citit, imagini care acum îți stau în minte și spângăresc sufletul. El le răscolește pe toate astea, ispitele tale, spaterile tale, frământările tale lăuntrice pe care nu le spui la nimeni. El se uită acum prin ochii tăi și vede în interiorul tău. Îți place ce vede? Dar lui îi place ce vede în tine? Ce părere ai? Poate că în tine este un blocaj intelectual. Acum 3 săptămâni eram în Anglia, eram în orașul Sheffield și cineva m-a rugat să am o masă la amiază cu un profesor universitar de acolo, mare profesor de matematici, care cam îndepărtat de la Dumnezeu și m-a auzit predicând cu 2 ani în urmă și a spus cuiva că ar vrea să stea de vorbă cu mine. Și știind că sunt probleme în viața lui, am mers direct. L-am întrebat să-mi spună care sunt problemele lui. Printre altele avea o problemă intelectuală. Oamenii ăștia, intelectuali ăștia de pe sus, totdeauna îi blochează ceva, le blochează ceva mintea. Și mi-a povestit că recent a auzit o conferință a unuia care a spus despre Domnul Iisus că în Ghețemani, când el a plâns cu sudor de sânge acolo. De fapt, zbaterea lui Iisus era pentru că nu știa de ce Dumnezeu l-a părăsit. Nu știa ce se va întâmpla cu el. Era agonia incertitudinii, cum i-a spus el. Agonia incertitudinii, a nesiguranței. Și eu am luat încet și i-am arătat cum Domnul Iisus știa încă din la început că el va merge pe calea descrisă de Isaia. Sunt multe citate care arată că Domnul Iisus și-a modelat viața după robul Domnului din Isaia, care a ajuns să moară pentru păcatele omenirii, și mereu le-a spus ucenicilor că asta va fi. Deci Domnul Iisus nu era nesigur. Alta era zbaterea lui. Era zbaterea omului care era Dumnezeu întrupat, neatins niciodată de păcat, care acum urma să fie încărcat de murdăriile omenirii. Era groaza purității la vederea murdăriei. Aceasta explică spaima, nici măcar frica de tortură fizică. Nu aceasta era. Era spaima purității la vederea murdăriei. Și omul s-a luminat la față și a spus, atunci nu e agonia incertitudinii, ci e agonia purității. Problema intelectuală care îl bloca pe el a fost rezolvată. Ce probleme intelectuale te blochează? Ce ai citit care ți-a demolat credința? Ascultă-mă bine! Toate blocajele intelectuale își au soluție dacă vii cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. El îți va arăta, El îți va da răspunsul, pentru că toate blocajele intelectuale își au o soluție și o soluție foarte frumoasă în cuvântul lui Dumnezeu. Nu rămâne în acel blocaj intelectual, nu sta acolo. Numai să ai grijă că de obicei blocajele intelectuale sunt doar pretextul. Un alt intelectual la un moment dat a anunțat că el nu mai crede, că a ajuns la concluzia că religia e perimată și că e depășită și e dovedită neadevărată. Știți ce se întâmplase? Și-a găsit o amantă. Și acum toate aceste sofisticării intelectuale erau mușamaua care căuta să acopere păcatul. Undeva în tine e o înfrângere păcătoasă. Care e aceea? Poate e simplu egoism. Ești centrat în tine, nu te interesează decât eul tău, nu te interesează decât dacă alții îți dau ție onoare, dacă ești tu ridicat mai sus, ai vrea să-i domini tu pe toți ceilalți, ai vrea ca toți să servească ție. Ăsta e blocaj spiritual. Până când nu renunți la acest egoism al tău, până când nu-l zdrobești sub cruce, ești tot nefericit. Ești tot mizerabil. Poate că e ca și la Petru, încrederea în sine, mândrie, aroganță, dar poate că e altceva, poate că nu poți să ierți pe alții. Ți-au greșit, ți-au făcut rău și acum e în tine amărăciune, e mânie, e furie, e ură, e dorință de răzbunare. Până când nu renunți la urile tale, la mâniile tale, la dușmăniile tale, până când nu vii la Domnul Iisus cu ele, ești bolnav. Tot în tine merge rău, pentru că totul e încrâncenat în tine de neiertare. Poate că e frică de ziua de mâine, e îngrijorare și ești blocat de frică. Frica paralizează. Frica înseamnă neîncredere în Dumnezeu. Poate că sunt alte păcate nemărturisite, lucruri nereparate, certuri care nu le-ai terminat ducându-te să-ți ceri iertare, lucruri care nu ți aparțin și ar trebui să le restitui celui ale căruia sunt. Undeva în viața ta este ceva rău. Aceasta îți macină viața spirituală, aceasta îți blochează bucuria cu Dumnezeu, aceasta îți blochează totul și nu mai poți respira spiritual. David, în psalmul pocăinței, psalmul 51, se roagă ca Dumnezeu să-i redea bucuria mântuirii, pentru că el păcătuise și bucuria mântuirii s-a dus. În el era acum numai amar și întuneric și noapte. Și așa e în sufletul tău. Și acum ne întoarcem iarăși la Petru. Petru, după momentul în care Domnul Iisus s-a uitat în adâncul lui, Petru s-a dus afară și a plâns cu amar. Eu îți văd ochii în lacrimi. Eu văd că ai fost atins. Eu văd că ești cercetat. Lasă că în adâncul tău să fie acel plâns cu amara lui Petru. Lasă să meargă adânc, adânc, adânc. De fapt, eu îți propun următoarele stadii. Primul stadiu, vei vedea că toate încep cu R, poate vei putea reține mai târziu. Revizuiește. Așa cum se face revizia la vagoane și la mașini și unde te duci cu ciocanul să vezi peste tot. Revizuiește-ți din nou viața. Fiecare să se cerceteze pe sine însuți. Fă revizie generală chiar acum. Lasă ochii Domnului Iisus să pătrundă peste tot. Al doilea, recunoaște. Ascultă. Asumă-ți răspunderea. Nu mai zice, păi, soția m-a îndemnat, sau soțul, sau, dar cu tare e de vină. Păi împrejurările au fost de așa natură. Nu mai arunca vina pe alții sau pe altceva. Recunoaște. Recunoaște că ai păcătuit. Recunoaște că tu ești de vină. Recunoaște-ți răspunderea ta. Dacă nu este pasul ăsta, nu mai poți trece mai departe, să știi. Recunoașterea înseamnă, de fapt, pocăința. Acel nimic bun nu locuiește în mine, sau acel ai milă de mine, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că ești drept în hotărârea ta de a mă pedepsi. Ai dreptate să mă pedepsești. Recunoaște. Pocăință însemnează să recunoști, eu sunt vinovat. Asumă-ți răspunderea, nu mai arunca pe altceva. Al treilea, renunță. Ce ai văzut rău în viața ta, orice ar fi aceea, acum, în mod categoric spui, Doamne, mă despart de răul acesta. Renunț la el, îl tai. Așa cum am făcut atunci când a venit aici trezirea spirituală și când am luat păcat după păcat și am renunțat la ele. Și am renunțat la alcool și am renunțat la altele și altele. Și atunci a venit ploaia binecuvântării și a venit potopul de har peste această biserică. Trebuie să o facem din nou. Revizuiește, recunoaște și renunță. Dacă nu există renunțare, dacă nu este această hotărâre că le vom tăia, le vom scoate, le vom arunca, atunci nu poți merge mai departe. Am răsfoit azi o carte și citit acolo despre unul care, după ce, la câteva vreme, după ce s-a botezat, era o biserică ca așa noastră, unde nu te primește la botez dacă nu renunți la alcool. Și omul a venit seara târziu la păstor și a spus: frate păstor, dezleagă-mă de promisiunea să nu mai beau, că mor dacă nu beau. Și păstorul i-a spus: du-te acasă și mori. Și i-a închis ușa. A doua zi a venit omul la el și a spus: frate păstor, am murit. Azi noapte m-am dus acasă și am murit. Să mori față de dorințele acelea, față de toate acele probleme. Sau fă ceva, scrie acolo, ia hotărâri, mă despart categoric de cutare și de cutare și cutare, dă-i-le în mână păstorului sau pune-le cum unul și-a pus lista de lucrurile la care a renunțat și deasupra lor a scris: aici zac lucrurile care îmi blocau viața spirituală. Aici zac lucrurile care îmi blocau viața spirituală. Și sub hârtia aia erau lucrurile la care de acum a renunțat. Restituie e următorul pas. Dacă ai nedreptățit pe cineva, du-te și dă-i înapoi. Dacă ai jignit pe cineva, du-te și cere-ți iertare. Dacă ai supărat pe cineva, du-te și repară. Restituie sau repară. Următorul, dacă le-ai făcut pe toate acestea, deci ți-ai revizuit, ai recunoscut, ai renunțat și ai restituit, ai făcut tot ce ți-a cerut Domnul, în momentul acela mai rămâne un singur lucru să faci: receptează iertarea Lui. Receptează dragostea Lui, receptează plinătatea Duhului Sfânt. Asta mai rămâne. Pentru că tu când ai revizuit, ai recunoscut, ai renunțat, ai restituit, în momentul acela te-ai golit ca să te umple El. Ești un receptacol care e potrivit acum pentru umplere. Receptează chiar acum. Următorul pas este relatează. Spui altora experiența ta de reîmpăcare cu Dumnezeu, de revenire la El, strigi în gura mare, n-o tăcea. Spune-o, relatează. Și apoi ai grijă, ultimul, reumple-te. Reumple-te mereu acum. Restaurează părtășia ta de dimineața în zori cu Domnul sau seara târziu sau când ai tu timp. Revino la părtășie directă, intimă, mai adâncă, mai profundă cu Domnul Iisus. Ne apropiem de masa Domnului. Oare ai înțeles la care pas te blochezi? Revizuiește, recunoaște, renunță, restituie. Nu poți face în clipa asta, dar îi promiți lui Dumnezeu: am de rezolvat problema aceasta, mă voi duce acasă și voi spune soție, să știi că tu aveai dreptate. Eu sunt de vină. Și ai să vezi că atunci ea spune: nu, dragă, tu aveai dreptate, eu trebuia să mă pocăiesc. Du-te și spune la părinți: eu am greșit, eu eram rebel, iertați-mă. Du-te, spune la fratele sau la sora la care i-ai greșit, sau la alții, restituie, repară. Dar îi promiți acum Domnului Iisus: Doamne, în seara aceasta sau mâine sau când am prima ocazie, voi repara ce am stricat, voi restitui, voi repune lucrurile acolo unde trebuie. Te legi înaintea Domnului Iisus și apoi te ții de cuvânt și apoi receptezi, relatezi și te umpli, te reumpli de prezența Lui. Tu stai în fața Domnului Iisus acum. Toate astea au fost ca să stai încă o dată sub cruce. Pentru toate câte le-a văzut Domnul Iisus în tine și nu-i plac. Pentru toate s-a urcat pe cruce.
Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, pentru toate înfrângerile mele, pentru toate micimile mele, pentru toate prăbușirile mele. Pentru că m-a iubit, s-a dat pe sine pentru mine. Și acolo sub cruce eu recunosc, acolo sub cruce nu mai arunc asupra nimănui, acolo sub cruce primesc iertarea Lui. Acolo îi promit că voi repara, voi restitui tot ce am stricat. Auzi-l acum zicând, iertate sunt toate păcatele tale. Chiar acum, El se uită adânc în ochii tăi și toate câte le-a văzut, le spală în sângele Lui. Sângele Lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Receptează iertarea. Receptează iertarea. Primește-o. Umple-te din nou de prezența Lui. Umple-te din nou de Duhul Sfânt. Umple-te din nou de bucuria mântuirii. Umple-te. Te deschizi și receptezi și El te umple. E real. Se întâmplă acum. Și apoi, împăcați, ne apropiem de masa Lui. Cu bucuria iertării. Cu bucuria că suntem reparați pe dinăuntru. Cu bucuria că suntem reabilitați în dragostea Lui. Cu bucuria că pe Cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară. Bucuria celui ce zice, eu vă dau viață ca să o aveți din belșug, să fie clocot în viața ta chiar acum, belșugul vieții Lui. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țoan.